Assalomu alaykum qadirdonlar. Ko'pincha biz Iso Masihni so'zlagani haqida o'ylaganimizda u ko'p odamlarga gapirgan deb o'ylaymiz. Ammo yangi ahni o'qisangiz bir narsani ko'rasiz. Iso Masih ba'zi muhim narsalarni so'zlaganida u bir odamga ha, faqatgina bir odamga aytgan. Sizda savol tug'iladi. Xo'sh, nega u bu narsalarni olomonga aytmadi? Agar u ba'zi muhim narsalarni birgina odamga aytsa ham, bu haqiqat albatta uzoq-uzoqlargacha tarqalishini u bilardi. Hozir biz bir necha daqiqada kalomdan o'qiydigan suhbatimiz Masih aytgan eng muhim narsalardan biridir. Aslida bu haqiqat bu hamma eshitishi kerak bo'lgan xabar. Endi sizdan bir narsani so'rasam. Jannatga borishni niyat qilyapsizmi? Menimcha siz mana bunday javob berasiz. Ha, albatta niyat qilyapman. Ba'zilaringiz shunday deb javob berishingiz mumkin. Nima desam ekan? Ishonchim komilgina emas. Men jannatga ishonaman.
Bir kun esa siz bunday deb qolasiz. Hali jannatga kirishga unchalik kech bo'lmagandir. Chunki muqaddas kalomda aniq qilib jannat va xudodan ayrilish borligi haqida yozilgan. Masih bu odamga aytadiganlarni faqat o'zimiz eshitib tushunib olishdan tashqari, bu haqiqatni eshitmagan boshqa odamlarga ham aytishimiz kerak. Agar istasangiz Yuhanno xushxabarining 3-bobiga qarang. Odam qanday qilib jannatga kiradi? Buning qanday yo'li bor? Iso Masih esa buning yo'lini shunday tushuntiradi. Bu bobda Nikodim degan bir odam bilan Iso Masih o'rtasida bo'lgan suhbat bor. Keling, bir necha oyatlarni o'qiymiz. Yahudi boshliqlaridan Nikodim ismli bir odam bor edi. U farzilar mazhabi deydi. Bu odam bir kuni kechasi Isoning oldiga kelib unga dedi: "Ustoz, siz Xudodan kelgan bir muallim ekanligingizni biz bilamiz.
Agar Xudo siz bilan bo'lmaganda edi, siz bunday mo'jizali alomatlarni qila olmas edingiz." Iso unga shunday javob berdi: "Sizga chinini aytay, qaytadan tug'ilmagan bironta odam Xudoning shohligini ko'rolmaydi. Keksa odam tug'ila olarmidi? U onasining qorniga qayta kirib yana tug'ila olmaydi-ku?" dedi Nikodim. Iso shunday javob berdi: "Sizga chinini aytay, suvdan va ruhdan tug'ilmagan bironta odam Xudoning shohligiga kira olmaydi. Odam jismonan ota-onadan tug'iladi. Ruhan esa muqaddas ruhdan tug'iladi. Sizlar qaytadan tug'ilishingiz kerak deganimga taajjublanmang. Ruh xuddi shamolga o'xshaydi. Shamol istagan joyga esaveradi. Uning tovushini eshitasiz-u, lekin qaysi tomondan kelib, qaysi tomonga ketishini bilmaysiz. Ruhdan tug'ilgan har bir kishida ham shunday bo'ladi. Bu qanday bo'lishi mumkin?" deb so'radi Nikodim.
Iso unga shunday javob berdi: "Siz Isroilning ustozisiz-ku. Nahotki shuni bilmasangiz. Sizga chinini aytay, biz bilganimizni so'zlaymiz, ko'rganimiz haqida shahodat beramiz. Lekin sizlar bizning shahodatimizni qabul qilmayapsizlar. Agar sizlar yerdagi narsalar haqida aytganlarimizga ishonmasangizlar, samoviy narsalar to'g'risida gapirganlarimga qanday ishonasizlar? Osmondan tushgan inson o'g'lidan boshqa hech kim osmonga chiqqan emas. Muso sahroda bronza ilonni xodaga mahkam qanday yuqoriga ko'targan bo'lsa, inson o'g'li ham xuddi shunday yuqoriga ko'tarilish kerak. Shu tariqa iymonga kelgan har bir kishi u orqali abadiy hayotga ega bo'ladi. Azizlar, bizni tinglashda davom eting va albatta bizning www.dilkashradio.com saytimizga tashrif buyurishni unutmang.